Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Iswar tal-Isla. Mal-wasla tal-ordni f'Malta, xaqliba l-oħra tal-Birgu, kien hemm l-sinqart li kien okkupat minn xi razzjet jew tnejn u knisa żgħira ddedikata lil San Ġiljan. Sakemm ingħata bidu għall-assedju fis-sajf tal-1565 din l-sinqart saret belt imdawra biswar u bil-preżenza tal-Forti San Mikiel fuq ix-xaqliba li tħares lejn Bormla. Iswar tal-Isla ingħata bidu għalihom fi żmien il-Grammastru Claude de la Sengle. L-ewwel difiża li kien hemm kienet il-Forti San Mikiel. Ftit wara li laħaq bħala Grammastru de la Sengle ingħata bidu għall-bini ta' swar madwar l-sinqart. Il-perit militari kien Niccolò Bellavanti, l-aħtar li għaġlu ħalli jibnu swar kien fuq in-naħa li tħares lejn Bormla u qudiem il-Forti San Mikiel. Kien minn dawk l-inħawli l-kavalieri kienu jistennew li jkunu attakkati, taqshekk ma kienx ifisser li ma kienx hemm iħsieb li jkomplu jdawru l-inħawi b'aktar swar. Is-swar ta' faċċata tal-għolja ta' Kordin inbnew aktar bil-mod. Kien inħass il-bżonn li jkun hemm bini ta' swar għal jkunu jistgħu jilqgħu għal xi attakk min-naħa tal-għolja ta' Kordin. Huwa magħruf li fis-sajf tal-1565 dawn is-swar kienu għadhom mhux mitmuma. Eħsieb kien li swar ikomplu jduru dawra sħiħa u jgħaddu minn quddiem l-għolja tal-mlimtieħen. Din l-għolja hija fejn illum insibu l-Knisja ta' San Filippo u l-ponta tal-Isla. Is-swar kellhom ikomplu jduru dawra mejt, iżda ma jkomplux id-dawra kollha għax ma kienx hemm il-ħsieb li din tkun belt iffortifikata u separata mill-Birgu. Is-swar kienu mibnija sew, iżda mhux għoljin kemm kien meħtieġ għad-difiża fermaħjar. Lanqas ma kien hemm il-parapetti li wieħed jistenna li jkun hemm fis-sistema ta' swar. Dawn il-parapetti kienu joffru għall-pjattaforma soldati li jitilgħu hemm u jkunu jistgħu jisparaw kontra l-għadu f'kumdità aħjar. Lanqas ma kien hemm il-ħitan għoljin kemm kien mixtieq. U dan juri kemm l-istess swar tal-Isla kienu għadhom il-bott li joffru difiża adekwata għal matul l-assedju. Il-parti tal-ponta tal-Isla kienet inbniet fuq id-diżin tal-perit militari Evangelista de Menga. Is-swar xorta waħda ma kienux lesti u il-kmandant ta' din iż-żona għal matul l-assedju Francesco de Sanguera ħadem ħafna biex ikun jista' jolli l-istess ħitan u jisaħħaħom għal kontra l-attakki. Matul l-assedju, iswar tal-Isla kienu attakkati direttament minn iktar minn darba u minħabba fekk kienu ġarbu ħsarat kbar. Fit-tmim tal-assedju, Francesco Lapparelli kien ta' l-opinjoni li ikun aħjar li jitwaqgħu iswar li kien tfadal u jerġgħu jinbnew miġdid. Għalkemm dan ma kienx seħħ, iswar tal-Isla damu biex reġgħu jingħataw dik id-dehra ta' difiża adekwata. Vincent Zammit, isalmilkom.